Sara. Sara o'z palatasida yolg'iz o'tirardi. Uning keksalik sepkillari qoplagan qo'llari tizzasida osilib turardi. Uniga eng yaxshi ko'ylagi kiygizilgandi. Stol ustida turgan guldondagi moychechaklar bahor kelganidan darak berardi. U joylashgan xususiy klinika derazasi ortidan hamma narsa gullagan va xushbo'y hid taratardi. Yakshanba maxsus kun, to'g'ri emasmi? Devorda estalik rasmlar ilingandi. Terrier itni quchoqlab olgan nevarasi Jasonning kattalashtirilgan portreti. Saraning o'g'li, tish shifokori Jerrining oilasi bilan tushgan surati. Shuningdek, Sara va turmush qurganlarining 40 yilligini nishonlash vaqtida tortni kesayotgan, yaqinda vafot etgan erining rasmi. Keyingi yil may oyida oltin to'y bo'lardi. Sara va yolg'izlik. Ular o'tgan mavludda kelishdi. Takrorlardi u. Xuddi qarindoshlarini o'zidan himoya qilayotgandek qat'iyat bilan. Telegramma va tug'ilgan kuni bilan tabriklar tasmachalar bilan ko'zguli sandiqqa mahkamlangan. Qayerdadir pastda kutish zalida jamoat xori kuylayapti. Xonasidan uy shinamligining nafasi ufurib turishi uchun Sara hamma ishni qilgan. Lekin yolg'iz odam qanchalik urinma, bu ishda barbod bo'lishi turgan gap. Qayerdadir esa uning oilasi yashamoqda va ular sog'-salomat. Sara nogiron emas, mayib emas. Unga birov qarab turishi shart emas. Shunchaki u qarib qoldi. U bolalikka qaytib qolgani yo'q. Garchi o'zi vaqti-vaqti bilan go'dakdek sodda bo'lishini tan olsa-da, uni saraton yoki artrit qiynayotgani yo'q. U falaj bo'lib yotib qolgani yo'q. Yo'q, uning ko'rguligi ancha jiddiyroq. U hech kimga kerak emas. Bizning jamiyatimizda qarilarga o'rin yo'q. Saraga o'xshaganlar tobora ko'payib bormoqda. Ular hech bir sababsiz unutilgan. Balkin aynan shu hammasidan ko'ra ko'proq jarohat yetkazayotgandir. Hech bo'lmaganda biror sabab bo'lganda ham mayli edi. Janjal, tushunmovchilik, kelishmovchilik. Biroq odatda sabablar yo'q. Shunchaki unutilgan. Mana shu narsa keksa ayolni o'ldirib borayapti. U kasalxonadagi muhit qanchalik olijanob bo'lishidan qat'i nazar yolg'izlikdan o'layapti. Hamshiralar va o'zi kabi keksa ayollar nevarasining tabassumi va o'g'lining bo'sasi o'rnini bosa olmaydi. Keksa onangni sevishga shoshil. Mayli, bu qo'llarini ajin bosgan bo'lsa-da. Mayli, bu sochlar oqarib ketgan bo'lsa-da. Mayli, bu nigoh ilgarigidek chaqnamasa-da. U hali ham sening bir qisming. U hayotdan ketganda, sening ham bir bo'laging hayotdan ketadi. Hozir kasalxonada va sizning qo'llab-quvvatlashingizga muhtoj bo'lgan yaqinlaringizdan kimdir bormi? Bu odamga nima bilan yordam bera olasiz? Kimni o'zingizning bir qismingiz deb hisoblaysiz? Jamoatingizga keluvchilarnimi? Fikrdoshlaringiz doirasinimi? Ishxonadagi hamkasblaringiznimi? Ulardan kimdir sizning moddiy yoki ruhiy qo'llab-quvvatlashingizga muhtojmi? Ularga o'z muhabbatingizni qanday namoyon qila olasiz? Nega biz bemorlar, qariyalar va yolg'izlarga g'amxo'rlik qilishimiz shart? Bu haqda Iso nimalar degandi?